to'ladi tunla, sochilar yelladi pulla, ter to'kdim kulguncha ulla, sanamizdan oddiq kunla, ishonmagan edi bulla, endi qarsaklar bilan gulla, shuncha mehnatga yarasha studiyamga to'lgan killa, tungi to'ladi tunla, sochilar yelladi pulla, ter to'kdim kulguncha ulla, sanamizdan oddiq kunla, ishonmagan edi bulla, endi qarsaklar bilan gulla, shuncha mehnat yarasha studiyamga to'lgan tilla, chillim stolda telim qo'lda xona to'la tutunla, shu narsa shetda bilding bugun bo'ladi nima, futbolda qaniydi ijod qaniydidir qatorlar, qofiyalar bo'luvdir yozamandir butun kecha, soqqa san'atdan o'rganib sanashi maktabda, pul so'zini yozdim alifboni o'rganib darsda, portosh ko'tardim birinchi kundan chiqib zalga, yarashadi kiyimi soqqa topishdir erkaga, qizing man bilan til qilmagin gaplaringdir ortiqcha, chunki u biladi man bilan dam olishdir boshqacha, sevgi muhabbat gaplaring yozding bola namuncha, salbandroq bo'lamiz bezovta qilmagin hozircha, tutunga to'ladi tunla, sochilar yelladi pulla, ter to'kdim kulguncha ulla, sanamizdan oddiq ishonmagan edi bulla, endi qarsaklar bilan gulla, shuncha mehnatga yarasha studiyamga to'lgan killa, tungi to'ladi tunla, sochilar yelladi pulla, ter to'kdim kulguncha ulla, sanamizdan oddiq kunla, ishonmagan edi bulla, endi qarsaklar bilan gulla, shuncha mehnatga yarasha studiyamga to'lgan killa, dugonamni chaqirsam kepti dugonasi bilan, manga ko'rmagin narsalardan, shuncha ter oqmagandir zalda manda ham tanamda, shuncha narsa lekin kutmudim bu dugonalardan, moliya fani ustozim ketdi ishdan manda, dukatni ko'lish bu bola pul topadi qandoq qilib, qizil rang yoqqani uchun dugatim qizil yo'qib, to'g'ri yo'lga tushganman yoshlikdan ko'chada o'sib, qizing man bilan til qilmagin gaplaringdir ortiqcha, chunki u biladi man bilan dam olishdir boshqacha, sevgi muhabbat gaplaring yozding bola namuncha, salbandroq bo'lamiz bezovta qilmagin hozircha, tungi to'ladi tunla, sochilar yelladi pulla, ter to'kdim kulguncha ulla, sanamizdan oddiq kunla, ishonmagan edi bulla, endi qarsaklar bilan gulla, shuncha mehnatga yarasha studiyamga to'lgan killa.